Mesajul meu din această seară se intitulează Cum folosește Dumnezeu întârzierile din viața noastră? Sau, când noi așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul său cu noi, noi avem impresia că se pierde timpul. Dar vreau să vă spun că nu este adevărat. Și am plecat de la versetul acesta 17 din Exod 13, în care Dumnezeu spune că exista un drum mai scurt spre Egipt. Pare rău, în harta mea nu se vede. Undeva, Egiptul e undeva aici și exista, așa zis, drumul filistenilor. Filistenii erau aici așezați pe plaja Mării Mediteraneene și exista un drum al filistenilor. Și care putea fi parcurs în câteva zile. Și foarte interesant este că Dumnezeu nu i-a scos pe drumul filistenilor. Și El dă și motivul pentru care nu îi scoate. El spune, nu erau pregătiți pentru un război. Și vreau să adâncim și să vedem lucrurile acestea. De ce nu erau ei gata să meargă pe drumul acesta? Și de ce Dumnezeu preferă un alt drum? Am putea spune noi un drum ocolitor. Dar să știți că și acel drum ocolitor trebuia să dureze 40 de zile. Și noi știm că în final a ajuns să fie 40 de ani. De aceea vă rog să nu uitați că întârzierile lui Dumnezeu sau așteptarea pe care Dumnezeu ne lasă să așteptăm în viață, nu înseamnă că El ne refuză. Nu înseamnă că El ne întoarce spatele. Nu. Dumnezeu le-a promis evreilor țara făgăduinței sau Canaanul. Știm că nu ei au cerut-o, ci Domnul i-a dat-o lui Avram. Și Domnul a promis-o apoi urmașilor săi, lui Isaac, lui Iacov sau lui Israel. Și bineînțeles, celor care erau, ajunseseră familia de acele 70 de suflete care intraseră, de fapt, în Egipt. De asemenea, El a promis că în această țară va curge lapte și miere. Că pământul pe care le va fi dat, ei vor fi oameni liberi. Nu vor mai avea supraveghetori care să-i bată și care să-i împingă la munca aceea nemiloasă de robi. Și nu vor mai fi conduși de un despot ca și faraon, un despot nemilos. De aceea, din versetul pe care l-am citit, am înțeles clar că Dumnezeu n-a ales drumul cel mai scurt. Și vreau să vă spun că s-ar putea, ca și în viața noastră, El să nu aleagă pentru noi drumul cel mai scurt. Cineva cu siguranță se poate întreba, de ce Dumnezeu nu a ales drumul acesta scurt pentru evrei? În primul rând, vreau să vă spun că Dumnezeu a demonstrat că nimeni nu-i poate sta în cale. Prin plăgile pe care le-a lăsat asupra Egiptului, faraon a încercat să se opună. Dar nimeni nu-i poate sta în cale lui Dumnezeu atunci când vrea să facă ceva. Și de aceea, dacă Dumnezeu a întârziat sosirea evreilor în țara păgăduinței, cu siguranță că El a avut un scop bine definit, dragii mei. De aceea vreau să răspundem la această întrebare a noastră. Cum folosește Dumnezeu întârzierile? Vom vedea, vom merge paralel cu întârzierile din viața evreilor și în mod automat vreau să le aplicăm în viața noastră. Cum folosește Dumnezeu întârzierile din viața noastră? În primul rând, prima afirmație pe care vreau să o fac este că Dumnezeu folosește așteptarea sau întârzierea din viața noastră ca să ne pregătească. În primul rând, evreii nu erau un popor. Ei nu erau pregătiți pentru război. Și Dumnezeu știa lucrul acesta. De aceea i-a dus unde să nu vadă război, i-a dus pe un drum ocolitor, știind că nu vor putea să facă față unei asemenea situații. Și noi bine știm că orice călătorie are dificultățile ei. Iar aceste întârzieri, dragii mei, urmează să ne întărească nouă credința. În al doilea rând, Dumnezeu folosește așteptările sau întârzierile din viața noastră ca să ne testeze. Iată ce spune în Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 2. Și adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în acești 40 de ani în pustiu, ca să te zberească, să te încerce, ca să te cunoască ce era în inima ta, dacă vei păzi poruncile lui sau nu, spune Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne testează să vadă cum rezistăm atunci când trecem prin presiunea greutăților și a circumstanțelor. Cu siguranță că El ne testează loialitatea noastră, ascultarea față de cuvântul Său. Să știți că testele pe care Dumnezeu ni le dă nouă în fiecare zi nu sunt ca noi să obținem o notă, așa ca la școală. Nu. Nu ăsta e scopul ca să ne dea notă, ci are scopul ca noi să creștem din punct de vedere spiritual. Și în al treilea rând, Dumnezeu folosește întârzierea ca să scoată Egiptul din inima noastră. Da, Egiptul simbolizând ce? Lumea. Lumea din care ne-a scos. Lumea din care am venit. Păcatul și obiceiile păcătoase. Viața aceea idolatră pe care am trăit-o înainte de a ne întâlni cu Dumnezeu. Așa a fost, știți că Dumnezeu a salutat mult cu lucrul acesta. Idolatria Egiptului și obiceiurile căpătate de evrei în timpul robiei erau greu de scos din mințile și din inimile evreilor. Dumnezeu putea să-i scoată într-o zi, dar lui i-a trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din inima lor. Și aduceți-vă aminte câți au intrat în acea generație care au ieșit din Egipt. Câți? Doi! Doi! Iosua și Caleb. Numai aceștia au avut cu adevărat scos Egiptul din inimă, dragii mei. Dumnezeu folosește deci aceste întârzieri ca să ne frângă sau să frângă aceste obiceiuri și practici păcătoase din viața noastră. Când tu te aștepți ca Dumnezeu să folosească, să împlinească cuvântul făgăduit, cel mai bun lucru este să ai răbdare. Să lași pe Dumnezeu și să renunți la obiceiurile păcătoase din viața ta. Și să lași pe El să lucreze în viața ta. Testul maturității noastre îi cum vom rezista noi la aceste, să zicem, întârzieri sau așteptări, dragii mei. Trebuie să spunem că evreii n-au rezistat la acest test. Timpul s-a scurs, au avut ocazii după ocazii în care au văzut puterea lui Dumnezeu, dar ei n-au putut trece peste aceste întârzieri. Și știm că dintr-o generație întreagă, din popor întreg, de peste 2 milioane cât au ieșit, doar 2 bărbați au intrat în ea, în această țară sau făgăduință, țara a făgăduinței. O întreagă generație a murit în pustie. De ce? Dragii mei, pentru că nu s-au încrezut, pentru că n-au ascultat mai întâi de cuvântul lui Dumnezeu și nu s-au încrezut pe tot drumul în Domnul, pe drumul parcurs prin pustie. Când tu te aștepți ca Domnul să împlinească ce ți-a promis, nu te îndoi, pentru că ori vei crește, ori nu te îndoiești și vei crește, ori vei da înapoi. Când Dumnezeu a creat această lume, a creat-o în 6 zile. De ce eu, de exemplu, zici tu, pentru că El poate face totul, de ce eu trebuie să aștept un an sau doi să capăt o slujbă? Când Dumnezeu poate să facă totul, știi de ce? Pentru că El te învață ceva în acest timp în care tu aștepți. Pentru că, în primul rând, El este atent la ce se întâmplă cu tine, în lăuntrul tău. Așteptarea cea mai bună este unealta cea mai bună în care caracterul nostru este văzut și testat. De unde știm asta? Pentru că, în primul rând, Scripturile ne spun asta. Haideți să răspundem la prima întrebare. ce poate face așteptarea în viața noastră? Sunt trei lucruri pe care vreau să le subliniez. Primul lucru, așteptarea reînnoiește puterile noastre. Nu e așa că sunt momente în care spui că nu mai ai nici, că ai nevoie de o putere nouă, că ești epuizat. Poți fi și fizic, poți și fi și spiritual. Sunt momente în care, zicem noi, folosim expresia, am rămas în drum cu mașina fără benzină. Pana fraierului. Da? Dar vreau să vă spun ceva. Există momente când rămânem fără benzină, din punct de vedere fizic, spiritual și emoțional. Când așteptăm împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, El se folosea și de acest tip de și de aceste momente. Știți de ce? Tocmai ca să ne reînnoiască puterile. Sunt momente în viață și în lucrarea noastră când suntem epuizați și avem impresia că vom cădea de oboseală. Că nu mai putem merge niciun pas înapoi. Într-un astfel de moment, noi avem nevoie de reînnoire spirituală. Avem nevoie ca să fim reînnoiți de El. Și știm că nu prin puterea noastră putem face lucrul acesta. Numai Dumnezeu poate să ne reînnoiască spiritual. Iată de ce așteptarea este o bună unealtă de care Dumnezeu se folosește ca noi să creștem spiritual, ca să căpătăm puteri noi și să mergem mai departe. Nu așa că în anumite momente în viața noastră fiecare am experimentat această oboseală, să zicem. M-am săturat să tot fac asta. M-am săturat să vin la biserică. M-am săturat să dau. M-am săturat să cutare. E, să ții minte că ai probleme spirituale serioase. Este un moment în care refuzi să mai crești. Refuzi să mai asculți. Refuzi să te mai încrezi în Dumnezeu. Și tocmai de aceea, nu uita, Dumnezeu și în aceste momente nu ne abandonează. Un alt lucru pe care îl face așteptarea este că șlefuiește caracterul nostru. Când vrem să facem un lucru bun, noi știm că pentru un lucru bun îți trebuie și timp suficient și dacă vrei să iasă într-adevăr un lucru bun, și timpul și lucrul pe care efectiv și investiția pe care trebuie să faci întotdeauna este mai mare și mai îndelungat. Nu așa câtă răbdare are Dumnezeu cu noi? De câți ani oare Dumnezeu lucrează cu tine și cu mine? Cu fiecare în parte. El la ce lucrează? La caracterul nostru, dragul meu. Când noi așteptăm în supunere și în ascultare de cuvânt, El are mână liberă să lucreze, să dălvească caracterul nostru, să-l șlefuiască. Pentru că noi îl lăsăm să o facă. Dar când suntem nemulțumiți, dăm vina pe Dumnezeu, îl blamăm pe Dumnezeu pentru eșecurile noastre și atunci noi nu facem altceva decât să sabotăm, ci să oprim. El nu lucrează cu forța noi. Noi nu facem altceva decât să producem întârzierea și să nu poată continua creșterea asta. Cât trebuie să creștem noi spiritual? Până în ultima zi a vieții noastre, noi trebuie să creștem spiritual. Pentru că noi nu trăim pentru viața aceasta, ci noi trăim pentru viața de dincolo, dragii mei. Și nimic neșlefuit nu poate intra, nimic necurat, nimic neîntinat, nimic neterminat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nivelul spiritual al unui om îl vezi în diferitele circumstanțe ale vieții prin care treci. Depinde de atitudinea pe care o are în acele momente. Și tragem concluzia. Lipsa creșterii spirituale. Când noi ne supărăm așa de nimic, când așteptăm ca alții să facă, să dreagă pentru ca biserica să facă. Și eu, biserica, numai biserica are obligații. Eu nu am obligații față de biserică. Este normal că aici este o problemă de înțelegere a cuvântului Dumnezeu și o lipsă de maturitate spirituală, dragul meu. Câteodată pentru că noi n-am ajuns la starea spirituală pe care El o vrea în noi, El tocmai de aceea este nevoit să amâie binecuvântările pe care vrea să le dea în viața noastră. Nu poți să fii un om de caracter dacă nu știi să aștepți ca Domnul să lucreze mai întâi în tine, pentru că lucrarea Lui în noi, mai întâi începe în noi, și apoi poate să lucreze cu noi. Altfel, n-are cum. Și încă un lucru legat de așteptare. Așteptarea ne ajută să ne redescoperim scopul. Iată ce zice Iov 5:11. Iată, îi numim fericiți pe aceia care au răbdat. Vă rog să mă iertați, Iacov 5:11, nu? E vorba despre Iov, dar Iacov 5:11. Noi îi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul dat lui de Domnul, pentru că Domnul este plin de milă și îndurător. Ce spuneți? N-a avut Iov de așteptat? Oh, ba da! Când așteptăm, Dumnezeu ne aduce aminte de scopul pe care El îl are cu viața noastră și în viața noastră. Mai întâi, ca să înțeleagă lucrurile acestea, El a trebuit să aștepte cu răbdare. A avut pierderi mari și a avut suferințe mari, dragii mei. Dar la sfârșit, când a înțeles și când a acceptat aceste lucruri, fără să păcătuiască, așa cum îi spune cuvântul Dumnezeu, în toate acestea, El a fost mai binecuvântat decât prima oară. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu Iov? Ca El să crească spiritual. Asta a fost. Dumnezeu nu i-a răspuns la întrebarea de ce omul trebuie să sufere. El răspunde cui vrea și când vrea. Și dacă nu vrea, eu și tu nu-l putem fluiera. Și nu putem spune răspundere la această întrebare. Pentru că, așa cum spune cuvântul Său, El face ce vrea. Și scopul lui Dumnezeu cu Iov a fost în mod clar să redescopere sensul vieții în viața lui. Și numai când a redescoperit acest lucru, aduceți-vă aminte cum a turnat Dumnezeu binecuvântări mai mari decât înainte peste el și peste familia lui. Vedeți, dacă Dumnezeu vrea să schimbe direcția în viețile noastre, mai întâi El trebuie să ne oprească din drum. Și apoi să ne redicționeze, dragii mei, ca să ne poată binecuvânta. Și când acceptăm lucrul acesta, El ne dă mai mult decât visăm noi. Să știți că adevărul central în acest principiu al așteptării, împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu, nu este timpul. Când? Oamenii se întreabă când Domnul va veni, când Domnul va împlini promisiunea pe care a făcut-o și pentru care mă rog. Problema nu este timpul, problema este, dragii mei, încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său promis. Hai să vă dau câteva exemple ca să ne dăm seama cum lucrează acest principiu. Vă aduceți aminte de Avram și de Sara? Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram și Sara, că le va da un fiu. Această promisiune a făcut-o când Avram avea 60 de ani și Sara aproximativ 50 de ani. Dar știți când s-a împlinit? Peste 40 de ani. Când Avram avea 100 de ani și Sara avea 90 de ani. 40 de ani e mult, zicem noi, nu? Și așa e. Erau oameni. Sara i-a zis, am găsit o soluție, Avram. Putem avea un fiu. Am fost noi în Egipt, iată, am adus eu o roabă de acolo, Agar, uite să dau de soție. Asta e practica în Canaan. Asta e practica în țara noastră. Hai să facem lucrul acesta. Și Sara ce a făcut? S-a grăbit să aștepte împlinirea promisiunii. Vedeți? Problema pentru ea a fost timpul. E mult! S-a așteptat atâta. Aceeași problemă și pentru noi. Nu e adevărat. Nu timpul era problema. Ci ce? Încrederea ei. Încrederea ei. Și atunci a venit cu o soluție. Soluția acceptată de Avram, de fapt. Măcar dacă Avram era mai luminat. Dar n-a fost. Și a acceptat. Și știți ce a făcut cu asta? A complicat planul lui Dumnezeu de atunci. dragii mei. De 4.000 de ani, planul în Orientul Mijlociu al lui Dumnezeu este complicat de la această greșeală pe care Sara a făcut-o. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este în control, dar planul lui Dumnezeu a fost, are timpul său și a fost complicat datorită neîncrederii omului, dragii mei. Priviți la Iosif. Oare Iosif n-a avut de așteptat? Ba da. Dar o diferență mare între Iosif și între Avram și Sara. Știți care este? Că Iosif a așteptat. E adevărat. S-au întâmplat lucruri extraordinare în viața lui Iosif. Era un tânăr când, din fiul preferat al tatălui său, respectat și iubit, a ajuns peste noapte, datorită urii fraților săi, să fie rob. Dar el nu s-a precipitat. El a avut răbdare. A ajuns rob în casa lui Potifar și din casa lui Potifar, acuzat pe nedrept, a ajuns în închisoare. Și nu s-a precipitat, a așteptat. Până când Dumnezeu a răsturnat lucrurile și l-a pus în poziția a doua. Dar el a înțeles scopul lui Dumnezeu. Vedeți, înainte de a-l face prim-ministru pe Iosif, înțelegeți? Mai întâi a vrut să-l treacă prin toate relele și belelele, cum zicem noi. Înțelegeți? De ce? Pentru că el credea în el un om de caracter. El vrea un om de caracter, dragii mei. Înțelegeți? Înțelegeți astăzi de ce politicienii, de ce Berlusconi, dacă este acuzat de imoralitate, de ce Clinton și alții? Știți de ce? Știți de ce sunt imorali și corupți? Pentru că sunt fără caracter. Dumnezeu vrea oameni de caracter. Și de aceea l-a trecut pe Iosif prin asta. Asta trebuie să facem noi cu copiii noștri. Să stăm lângă ei. Să le arătăm cum să trăim. Feriți de influențele și imoralitatea lumii, dragii mei. Să avem răbdare. Pentru că Dumnezeu vrea clar să scoată oameni de caracter. Știe el de ce avem nevoie de... Vedeți? Iosif nu și-a pierdut încrederea în planul lui Dumnezeu. Și ce le spune fraților săi după aceea? Voi ați avut planul să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, vedeți? Dar Dumnezeu e peste toate. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Vedeți? De ce? Pentru că el niciodată nu a pus la îndoială planul lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu este control în viața sa. Și lui Dumnezeu i-a fost drag să lucreze cu un astfel de caracter. Copii, Dumnezeu abia așteaptă să crească oameni ca voi. Dar trebuie, în mod clar, să ascultăm de cuvântul său. Și asta e valabil și pentru noi, părinți. David, oare n-a știut și el ce este așteptarea? Era un tânăr care creștea, un adolescent care păștea oile tatălui său. Într-o zi, au venit și l-au înlocuit. Că prorocul de la... numai el nu era la sărbătoare. Toți erau. El era cel mai tânăr, du-te, fă. Așa știți voi cum e ăla, dacă aveți mai mulți. Ăla mai mic, întotdeauna, du-te, fă. Știu eu cum e. Și... De acasă, la mine. Nu? Că eu am fost cel mai mare, deci nu... De acasă, știu eu, la mine acasă. Dar vă spun următorul lucru. Într-o zi l-a chemat tata că profetul Samuel are treabă cu el. Și l-a luat de la oi și l-a dus. Și Samuel a luat sticluța și l-a uns și i-a spus: tu ești următorul împărat al lui Israel. Dar știți ceva? A doua zi s-a dus tot la oile tatălui său. Știți de ce? Pentru că încă așteptarea nu se sfârșise. Încă Dumnezeu
trebuia să lucreze în viața lui. Înțelegeți? Dumnezeu ne alege de copii. Ne alege din ziua în care noi auzim cuvântul și primim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu începe în viața noastră prin a ne mântui. Și Dumnezeu poate să mântuiască și copiii noștri. Amin! Dar mai au de așteptat până când Dumnezeu trebuie să crească spiritual, trebuie să crească fizic, intelectual, emoțional, până când Dumnezeu se poate folosi de ei. Aduceți-vă aminte că a ajuns în casa împăratului. Și Saul avea momente de nebunie. El trebuia să-i cânte la arpă. Și știți că de două ori a încercat să-l omoare cu sulița. Și el, Dumnezeu l-a păzit. A făcut ca sulița lui să dea greș. Pentru că Dumnezeu avea un plan. Și el nu strigă, Doamne, ce faci? M-ai făcut țintă pentru Saul? Înțelegeți? Dar el are răbdare. A ajuns să fie prigonit de Saul, a ajuns să fugă și a ajuns să se ascundă la dușmanii lui Israel. În toată această perioadă, Dumnezeu lucra cu David. Lucra caracterul acela care trebuia. De aceea David a fost declarat, nimeni n-a fost declarat, un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că a așteptat mult promisiunea că va fi un împărat și, într-adevăr, a fost cel mai mare împărat al lui Israel. Numai unul va depăși. Știți care? Fiul său, Mesia. Și fiul său, scripturile, promisiunile spun că el va sta pe cine? Pe tronul tatălui său, David. Oh, ce frumos! Vedeți? Așteptarea are valoare. Dar trebuie să continuăm să ne încredem. Atunci când nu avem nicio speranță. Atunci când nu mai putem să facem nimic. Noi ar trebui să continuăm să ne încredem în El. Iisus n-a așteptat 30 de ani. Și a lucrat cât? 3 ani. S-a pregătit 30 de ani ca să facă mântuirea. Pentru că pentru asta a venit. Și 3 ani a lucrat și a așteptat. Așteptarea nu este o piedică pentru Dumnezeu în împlinirea planului său. Mai degrabă am putea spune că el își lustruiește uneltele în acest timp de așteptare și ne pregătește pentru lucrările mari pe care le are de făcut cu noi. Ia să privim la Moise. Ultimul exemplu. V-am dat mai multe pentru că vreau să înțelegem că acest principiu a lucrat în viața marilor oameni ale Dumnezeu. A așteptat 40 de ani în pustie ca Dumnezeu să-l cheme. Să nu credeți că Moise a pierdut vremea 40 de ani păzind oile socrului său în pustia Madianului. Nu, dimpotrivă. Dumnezeu i-a dat oile socrului său pentru că timp de 40 de ani îl pregătea să scoată din Egipt 2 milioane de suflete. Acest lucru este într-adevăr. Nu există în analele istoriei umane cineva să facă o călătorie atât de lungă cu atâția oameni cum a făcut Moise. Nu se cunoaște o asemenea un asemenea exod, dragii mei. Înțelegeți? Înțelegeți de ce scripturile vorbesc doar despre exodul acesta? Au mai fost exoduri de genul, dar nu de proporțiile acestea. Și nu de maniera aceasta. Nu Moise, ci Dumnezeu prin Moise. Pentru că acolo era brațul Domnului. Dar avea un om care a așteptat. Care a ascultat în toate de Dumnezeu. Ce încerca Dumnezeu să-l învețe pe Moise și pe popor în același timp, păcat că poporul n-a înțeles, Moise a înțeles, să se încreadă și să nu intre în panică. A încercat să-i învețe să rămână credincios fără să se plângă. Dumnezeu îi învăța să-i dea lui slavă, dar fără să cadă în mândrie. Că cine suntem? Noi. De ce Dumnezeu nu i-a scos imediat pe evrei din Egipt? pentru că, clar, Dumnezeu avea mult de lucru în ei, în lăuntru lor. Avea de lucru cu Moise, avea de lucru cu Avram, cu Aron, avea de lucru cu poporul, pe o parte, pe de cealaltă parte, așa cum am spus asta, această idee, avea de lucru cu Faraon, avea să-l judece pe Faraon și pe poporul său. Trebuia să schimbe viețile egiptilor, evreilor, pe de o parte. Și, bineînțeles, trebuia să-i judece pe egipteni. Deci când aștepți ca Dumnezeu să lucreze în viața ta și tu crezi că nu se întâmplă nimic în viața ta, lasă-mă să spun următorul adevăr. Că tu ai o problemă de încredere în Dumnezeu. El nu te-a părăsit. Acest lucru nu e adevărat. Dumnezeu nu își părăsește pe poporul său. Nu își părăsește pe cel ce este al lui. De multe ori dăm vina pe circumstanțe. Că, vezi, nimeni nu a trecut prin greutățile prin care eu am trecut. Vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu, tocmai de aceea, prin acele circunstanțe grele prin care tu ai trecut, Dumnezeu te învață să te încrezi în El, să continui cu El, să nu dai înapoi, să nu cazi în deznădejde, ci El este în lucru în lăuntrul tău și în lăuntrul meu. Ia, vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a avut și El un asemenea moment în grădina Ghețimani? Era povara păcatelor, era totul acolo. S-a rugat El ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele din viața sa sau să ia paharul acela? Doamne, nu mai pot, dau în primire, am căzut de oboseală, nu mai vreau. A zis Domnul Iisus Hristos așa ceva? Nu, dimpotrivă. Doamne, asta e voia Ta, sunt gata să fac. Înțelegeți? Așa spune Domnul Iisus Hristos și prin asta e clar că El a înțeles scopul lui Dumnezeu în viața sa. Hai să mergem mai departe. Cum să aștept ca aceste întârzieri să mă ajute pe mine spiritual? Vreau să vă spun încă un lucru foarte important aici. Nu uita că în timp ce aștepți împlinirea promisiunilor cuvântului lui Dumnezeu, El, așa cum am spus, iată, așteptând, El ne pregătește spiritual, lucrează înăuntru nostru și prin faptul acesta El produce acea creștere spirituală, acea maturizare spirituală de care toți avem nevoie. Dar dacă privim cum au reacționat evreii la această așteptare, la această călătorie mai lungă decât ei se așteptau, vom vedea de fapt că sunt lucruri pe care ei au greșit în modul lor de așteptare. Și noi am vrea să învățăm din greșelile lor. De-aia parcurgem Exodul. Tocmai de aceea. Pentru că să nu repetăm aceleași greșeli. Deci, ce ar trebui să facem? În primul rând, atenție, primul lucru, nu-ți fie teamă. Frica a fost prima greșeală a poporului evreu. Sunt motive pentru care trebuie să așteptăm. Dar să știți că în nici o situație, frica noastră nu poate fi justificată. Știți de ce? Pentru că mereu avem în Scripturi, nu te teme. Mereu cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. El ține ce a promis sau va împlini tot ceea ce a promis, chiar dacă noi trebuie să așteptăm. Știți care a fost problema poporului Israel? Problema poporului Israel a fost că ei au crezut că Dumnezeu îi poate elibera. Și într-adevăr Dumnezeu i-a eliberat. Dar vreau să vă spun, problema lor este că n-au mai avut aceeași credință că ei pot să ajungă în Canaan. Observați? 430 de ani au stat robi în Egipt. În tot acești 430 de ani, generație după generație, credeau că vor fi scoși din Egipt, potrivit promisiunilor făcute lui Avram, lui Isaac,
și lui Iacov. Ei credeau, au crezut lucrul acesta și în sfârșit, după 430 de ani de așteptare, acest lucru s-a întâmplat. Așa este? Ei, după ce s-a întâmplat, după ce s-a întâmplat acest lucru, ei au început să le fie frică. Și au încetat să creadă și să se vadă în Canaan. Aceasta a fost problema poporului evreu după ieșirea din Egipt, pe drumul din pustie. Ce să fac ca să nu-mi fie frică? Când ți-e frică, privește la Hristos. Trebuie să înțelegi ce este cu tine. Că, și în primul rând, să nu uiți că El este în tine. Și că El știe și controlează orice situație prin care treci, chiar dacă e dificilă. Când te temi că scopul în viața ta nu se va realiza, ar trebui să te duci în rugăciune și să te duci la Cuvântul lui Dumnezeu. Iată un singur cuvânt care e atât de cunoscut. Isaia 41:10. Nu te teme, pentru că Eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, pentru că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări și tot Eu te voi ajuta. Și te voi sprijini cu dreapta dreptății mele, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există un moment în viața noastră în care Dumnezeu să nu fie cu noi. Dacă ești copilul Lui, El este cu noi și în zilele însorite și când ne merge bine, și în zilele cu furtună sau când ne merge mai puțin bine. Știți că în Scripturi afirmația nu te teme se găsește de 365 de ori? De fiecare zi a noastră. Da, 366. Da, și pentru biserică. Da, așa este. Mi-aduc aminte de afirmația aceasta. Da. Adică e suficient pentru cuvântul său. În fiecare zi ai un cuvânt în calendar în care Dumnezeu îți spune nu te teme. Ce spune Dumnezeu? Când ne spune lucrul acesta, să știți că nu este o terapie. Nu este o gândire pozitivă, așa cum specialiștii spun. Nu, dragul meu. Să nu confundăm pe Dumnezeu cu un terapeut. Nu. Terapeuții spun că ei îi pregătesc pe oameni ca să facă singuri față problemelor vieții. Și vreau să vă spun, când dau sfatul ăsta, mai întâi se autosugestionează pe ei însuși când spun asta. Știți care e diferența între Dumnezeu și terapeuți? În primul rând, Dumnezeu le spune oamenilor în față clar, voi singuri nu puteți face nimic și nu puteți face față fricii. De aceea, Eu, Dumnezeu, voi fi cu voi. Terapeutul spune, gândește pozitiv. Ca să faci față, niciodată nu vei face singur față. Dacă știi că Dumnezeu nu este cu tine. Dumnezeu nu este autosugestie. Dumnezeu este real în viața credinciosului și El locuiește prin Duhul Sfânt în viața celui credincios. De aceea Dumnezeu nu uită rugăciunea noastră. Dar s-ar putea ca prin frica și îndoiala noastră să întârzie răspunsul la cererea noastră. Dar nu încerca să-L ajuți pe Dumnezeu să-ți îndeplinești visul sau scopul în viață. Nu fă greșel, pentru că acestea te vor costa mai mult decât crezi. Deci, primul lucru, nu-ți fie frică. Al doilea lucru, nu te agita. Psalmul 37:7-8 spune, rămâi liniștit în Domnul și așteaptă-L cu răbdare. Nu te mânia din cauza celui care prosperă în cara lui, din cauza omului care își împlinește intențiile rele. Lasă mânia și părăsește furia. Nu te mânia, aceasta duce numai la rău. Noi ne agităm atunci și știți ce înseamnă să te agiți? Să ne îngrijorăm. Și să știți că și asta poate duce la întârzieri. Știți de ce? Pentru că prezența îngrijorărilor înseamnă lipsa credinței. Noi încetăm să ne mai încredem în Dumnezeu și în puterea Lui. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și nu uita, agitația noastră nu mă sabotează
lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dumnezeu nu răspunde îngrijorării, pentru că El știe că este o problemă de neîncredere și de necredință în viața noastră. El răspunde și lucrează numai atunci când vede credință în viața noastră. Învață să aștepți în liniște atunci când vezi că Dumnezeu întârzie. Și chiar agitându-te, ce poți să rezolvi? Nu zice Apostolul Pavel. Și dacă chiar ne îngrijorăm, scuzați-mă, Domnul Iisus, în Matei, în fericit, da, în fericit, chiar îngrijorându-te, putem face ceva? Nu. Putem adăuga ceva la viața noastră? Nu. Iată ce zice Proverbe 19:2, ultima parte a versetului. Și cel grăbit în umblare face pași greșiți. Cât de important este acest lucru, să înțelegem. Îngrijorarea noastră ne conduce la a rezolva problemele prin puterile noastre proprii. Și, de fapt, abia atunci vin adevăratele probleme în viața noastră. E frustrant să fii grăbit când știi foarte bine că Dumnezeu nu se grăbește. Nu spune El în cuvântul Său că pentru El o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Și ce înseamnă asta? Că la El timpul nu contează. El nu se grăbește, cu alte cuvinte. Și nimeni nu-L poate face pe Dumnezeu să se grăbească. Chiar îngrijorându-se, să știi că nu-L vei determina pe Dumnezeu să-ți răspundă și să împlinească promisiunea făcută ție. Agitația sau graba noastră înseamnă că noi ne-am săturat să așteptăm, noi ne-am săturat să ne încredem în El și începem să luăm decizii de capul nostru. Cu asta nu facem altceva decât să-L dăm la o parte pe El și să forțăm să ne iasă planurile noastre. Când stai însă liniștit să aștepți ca Dumnezeu să lucreze, te încrezi odihnindu-te și bazându-te pe promisiunile sale. Zice Ecclesiastul 3:11, El a făcut orice lucru frumos la timpul său, la vremea sa. Așa este. A pus și eternitatea în inima lor, încât omul poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu. Un alt lucru. Nu numai nu descuraja. Exact asta vine. Nu numai nu-ți fie frică. Nu numai nu te îngrijora. Mai ne spune încă un lucru. Nu-ți pierde curajul. Sau nu te lăsa descurajat. Când Dumnezeu întârzie, nu te pierde, nu renunța. Vedeți, asta este a treia greșeală a evreilor. Ei au renunțat, după ce au ieșit din Egipt, să se încreadă că vor ajunge cu bine în țara făgăduinței. Și au început să se, să se descurajeze și să-și piardă curajul. Când erau în călătoria spre Canaan, se gândeau la trecut. Se gândeau la ce? E castraveții din grădinile lor din Egipt și la ce? La oalele cu carne. Vedeți, Egipt, ei ieșiseră fizic, dar Egiptul era în inima lor. În loc să se gândească la Canaan, la țara făgăduinței, la ce vor face, cum își vor face casele acolo, cum vor cuceri, să se gândească la lucrurile, la scopul lui Dumnezeu cu. Ei se gândeau tot în trecut. Știți că de multe ori am întâlnit creștini care gândesc numai în trecutul lor. Și vreau să vă spun ceva. Există o vârstă când ajungem mai către bătrâneață, când mereu, mereu gândim numai la trecutul nostru. E trist că sunt mulți creștini care se gândesc la vremurile alea bune a lor când, spun ei, erau în lume și se laudă cu lucrurile pe care ei le-au făcut ei când nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. E trist lucrul acesta. Dar să știți că am întâlnit astfel de creștini. Și asta e rău. Înțelegeți? Asta înseamnă să plângi după Egipt. Asta e rău. Pentru că sunt lucruri de care ar trebui să ne fie rușine. Și să ne pară rău cât trăim noi. Și e trist asta. N-ar trebui să ne pară lumea după lumea și după păcatele pe care le-am făcut, deci împotrivă. Ar trebui să ne fie rușine și ar trebui să nici nu le amintim. Și noi ar trebui să privim mereu în față. La Dumnezeu. La scopul pe care îl are cu noi până în ultima noastră zi. De-aia spune Apostolul Pavel că se aruncă cum? Mereu înainte. Mereu înainte. Noi ne aruncăm înapoi în Egipt. Și asta e rău. Asta este rău. Așa au făcut și evreii, dragii mei. De aceea știți că ei au vrut să se întoarcă în Egipt înapoi? Știți că și-au găsit și unul dintre ei care era gata să conducă înapoi expediția, să meargă înapoi în Egipt? Și ce s-a întâmplat cu aceștia? Au murit. Dumnezeu i-a pedepsit acolo. Unii oameni preferă să fie robii lui Satan decât să fie liberi în Hristos. Și de ce? Pentru că nu vor să asculte de Dumnezeu. Nu mai vor să lupte. Vor să renunțe. Preferă să se dea bătuți. Preferă mediocritatea vieții acesteia. Dar zice Galateni 6:9, dar să nu obosim făcând binele, pentru că la timpul potrivit vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Sau dacă nu vom fi descurajați. Știm că aici Pavel vorbește despre legea secerișului. Și știți că în viață ceea ce semănăm, aceea vom secera. Da? Semănăm, avem în noi un duh de ceartă, vom secera furtună în viața noastră. Dăruim cu ce rezultate, vom primi înapoi ceea ce am semănat. Și mai mult decât atât. Știți că un principiu foarte important la seceriș, la semănat, îi că punem o boabă sau două și secerăm sute. Punem un grăunte de porumb și păstiulete toamna, poate fi 600-700 de boabe. Ăsta e principiul despre care vorbește de fapt Pavel aici. Dar știți că între semănat și secerat e o vreme în care noi așteptăm. În care noi așteptăm cu ce? Cu, da, dacă nu crește. Da, dacă nu plouă. Da, dacă nu... Înțelegeți? Și, vedeți, în acel moment, noi ne îngrijorăm. Putem face ceva? Cine face să crească? Noi? Nu. Cel ce face să crească este Dumnezeu. Întotdeauna vor fi întârzieri. Dar Dumnezeu, și ce vrea de la noi? Să nu ne oprim noi din semănat. Dacă te oprești din a lucra, dacă te oprești din a crede că El poate să facă să crească ceea ce tu ai semănat, atunci noi cădem în deznădejde. Când Dumnezeu vede în noi continuitate, când vede că noi așteptăm cu deplină încredere împlinirea promisiunilor sale, cu siguranță că El va binecuvânta și El vede caracterul nostru în același timp. De ce credeți? Și, bineînțeles, în sfârșit, El vede acea maturizare spirituală de care noi avem nevoie. De ce credeți că Iisus a spus pilda judecătorului nedrept în Luca, în capitolul 18? Deci le-a spus o parabolă sau o pildă ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu obosească, să nu se lase sau să nu se descurajeze. Aceasta este ideea. Noi avem două opțiuni. Fie să continuăm să ne rugăm și să continuăm să ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu, fie să
rămânem în descurajare. Să ne oprim să mai facem lucrurile acestea. Dar, nu uita, când ne oprim să facem lucrul acesta, n-ai puterea să faci față de unul singur la problemele care îți vin în familie, poate la școală, poate la serviciu, în viață. Pentru că nu ești consecvent în viața ta de rugăciune și în viața ta de credință. Când îți vine să renunți, roagă-te Domnului și cere-i putere și curaj și credință să poți merge mai departe. Și ultimul lucru, nu uita. Iată ce spune Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Tău cel Sfânt. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna de binefacere Lui. El care îți iartă toate energiile tale, care îți vindecă toate bolile tale, care îți răscumpără viața din groapă, care te încununează cu bunătate și îndurări, care satură cu bunătate bătrânețea, tinerețea ta se înnoiește ca vultur. Auzi? Când ești bătrân, ești întinerit prin credință de El și ești un vultur. Știi ce se face vulturul? Zboară acolo unde nicio pasăre nu ajunge. Adică el este deasupra circumstanțelor. Bătrânețe, din perspectiva Scripturilor, înseamnă maturitate spirituală, înseamnă înțelegerea lucrurilor pe care nu le-ai înțeles înainte. Asta înseamnă, de fapt, bătrânețe. Pentru că ai deja ani în care ai așteptat, ai continuat să te încrezi, ai văzut pe Dumnezeu cum lucrează în viața ta. Și niciodată Dumnezeu nu te-a lăsat, nu te-a abandonat. De aceea, în timp ce noi așteptăm, noi uităm că așa suntem ca oameni. Uităm ce Dumnezeu a făcut în viața, ce mari lucrări Dumnezeu a făcut în viața noastră și cum a lucrat El, de fapt, pentru noi. Într-un cuvânt, nu uita această poruncă. Dumnezeu le-a dat-o și poporul. Și ce a făcut cu ei după ce au trecut în Iordan? Le-au spus clar. Luați-le. De ce? Ca să nu uite. Aducerea aminte pentru cine? Pentru ei și pentru urmașii lor. Iată Psalmul 106 de la versetul 7 la 13. Părinții noștri în Egipt n-au fost atenți la lucrările tale minunate. Nu și-au amintit de mulțimea îndurărilor tale, ci s-au răzvrătit lângă mare, la Marea Roșie. Totuși El i-a salvat pentru numele Său, ca să se arate puterea Sa. Și a mustrat Marea Roșie și i-a asecat. Și i-a trecut prin adâncuri ca prin pustiu. Și i-a salvat din mâna celui care îi ura și i-a răscumpărat din mâna vrășmașului. Și apele i-au acoperit pe asupritorilor. N-a mai rămas niciun dintre ei. Atunci au crezut cuvintele Lui, au cântat lauda Lui. Au uitat repede lucrările Lui, n-au așteptat sfatul Său, spune cuvântul Lui Dumnezeu. În loc să uităm, mai bine am reciti și redescoperi cuvântul Scripturilor. Sunt peste 7000 de promisiuni în cuvântul Scripturilor. Cineva spune că a făcut o contabilizare a promisiunilor lui Dumnezeu. Și sunt peste 7000 de promisiuni în Sfânta Scriptură. E adevărat, nu toate sunt pentru noi, pentru cei din dispensația Harului. Dar cu siguranță că și noi, din dispensația Harului sau Bisericii, avem mii cu privire la noi. Nu uita că unul din marile adevăruri a Scripturilor este că Dumnezeu este mai mare decât orice obstacol și orice probleme am avea în viață. În loc de concluzie în seara aceasta, închei tot cu un citat al Scripturilor. Și vă rog să fiți atenți la ultimul citat din Scriptură. În Habacuc 2:3 spune așa. Pentru că viziunea este încă pentru un timp hotărât, dar se grăbește spre sfârșit și nu va minți. Chiar dacă va întârzia, așteaptă-o. Pentru că va veni greșit. Nu va fi amânată. Deci, concluzie? Așteaptă.
Să știi că Dumnezeu, când eu și tu așteptăm ca Dumnezeu să se împlinească promisiunile făcute cu viața noastră, se întâmplă lucruri importante în lăuntul nostru, în caracterul nostru. Suntem testați de Dumnezeu. Și El este Cel ce ne crește spiritual. El este Cel ce șlefuiește caracterul nostru. De aceea, așteptarea nu este pierdere de vreme. Ci ea este importantă pentru viața noastră spirituală. O, Doamne, deschide-ne ochii și ajută-ne să credem lucrul acesta. Și să înțelegem că atunci când așteptăm împlinirea promisiunilor tale, Tu lucrezi în viața noastră. Amin.